Hei, hei. Tusen takk, Eilert, for fin sang. Vi har vært sammen her et par kvelder nå, mange av oss. Nå høpper vi som litt sånn rett inn, høpper litt inn igjen i der vi var før, så det kanskje... Det kanskje en hyggelig opplevelse for dere som var her i går og foregårs. Så kan vi gni inn til dere som ikke var her i går. Nei, da. Vi hopper liksom bare inn i noe. Litt. Men det skal gå bra. Er den på, kanskje? Nei. Vi har tema er ordet om korset. Og i dag så har vi to bolker, og den første bolken nå, den har kalt overskriften «Hellig». For for det er så ekstremt. Det er så sjokkerende. At det ikke bare sånn at Jesus som liksom akkurat tilgir deg, skjønner du? Jeg som tenkte at jeg tenker imot hva som helst skulle jeg si, bare kleppe under straff eller sånn. Men det er sånn overveldende mye mer. Er du ikke med på den? Det er sånn å tenke at jeg har alt for gale. For det var nok at du bare kunne tåle meg. At jeg fikk lov til å være litt med deg. At jeg kunne liksom bo i et hus på siden av deg. Eller bo i samme byggefeltet som deg. Er du ikke med på tanken sånn? Og så kommer Jesus Kristus foran deg. Du, akkurat du. Du som overhovedet ikke fortjener det. Og så gir han så uendelig mye mer enn jeg klarer det. Og det vil jeg prøve å si litt om i kveld. Kjære Jesus, velsigne det jeg skal si. For navn ditt skyld og for rike ditt skyld. Og dette er ikke lett, altså. Ber her, Hellige Ånd, og vis det til dere. Det må du faktisk. Jeg bare... Til en liten rask repetisjon av det siste jeg sa i går, er at hvis du har grepet et kors, hvis du ikke skjønner hva jeg mener med deg i ånden, i livet ditt, hvis du mener som har grepet et kors, du har grepet en redning, du har grepet en frelse, som lar deg leve videre i synd. Hvis du mener det, at jeg har funnet en utvei, jeg har funnet en frelse, som jeg kan gripe i og trøste meg til, og som lar meg fortsatt leve det livet jeg levde før, da er det ikke Kristi kors du holder i. Og det handler ingenting om at du skal betale tilbake noe til han. Det handler bare om en... Det er bare sånn. Det er sånn. At når du møter Jesus Kristus og hans nåde, så skjer det noe i et nu med deg. Du får en ny vilje. Du får en ny lyst. Du begynner å like det Gud liker, og elske det Gud elsker. Du begynner å hate det Gud hater. Du kjenner det, jeg skulle til å si automatisk, det er et teit ord, altså, men det skjer umiddelbart. Og jeg har møtt folk som ikke har opp ned på en bibel omtrent. I det øyeblikket de blir kjent med Jesus, så begynner de å tenke annerledes med en gang. Begynner å lure på, skal jeg gjøre sånn mer? Kanskje jeg ikke skulle gjort det mer? Jeg kjenner en kamerat som er fra Romania, og som har blitt oppdratt omtrent på gata. Og det bærer livet han sitt preg av. Og så møtte han Jesus for en år siden. Og kjente ikke til egentlig Bibelen i hele tatt. Han bare slukte det lille grann han hørte. Så reiste han hjem til Romania igjen. Han var sånn gateselger i Norge, selgte gatemagasin. Og så han kom tilbake, så sa han, jeg gifter meg. Jeg visste ikke engang at han... Ja, det visste jeg, for jeg visste han hadde damer. Men de bodde i lag. Og de ventet baby. Og da tenkte jeg, hvem har sagt det til han? Vi diskuterte det ikke engang. Han møtte Jesus som frelseren sin, som kunne ha han sånn som han var. Og så reiste han hjem og tenkte, jeg vil gifte meg. Rart. Og det gjorde han også. Han er fortsatt gift. rart. Så det skjer altså noe. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus I Gud, sier Kolosserbrevet 3.3. Og så fortsetter Kolosserbrevet da, med en logisk fortsettelse altså. Altså på grunn av det at du ikke det, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. Og her altså poenget det altså, at I det øyeblikket jeg ser Kristus som dør for mine synder, så det ikke sånn at jeg blir ikke satt fri til å leve som jeg vil, på en måte. Jeg blir satt fri til å kunne leve sånn som han vil. Og så sier da, la oss med dette bibelverset I går videre, at på grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde I disse tingene. Men nå skal dere legge av alt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk for deres munn. Lyv ikke på hverandre. Og så fikk man altså et før og et nå. Det et før og det et nå. Noen av dere har noen tydelige før. Noen av dere har levd ute I verden, liksom, og ikke vært Guds barn alltid. Og har sånn et tydelig før og et forhåpentligvis tydelig nå. Og så det andre som kjenner på at jeg ikke sånn veldig sånn ytre tydelig før og nå, for det at jeg levde et ganske greit liv, gikk på søndagsskolen og samlet på frimerker, ikke sant, og levde et greit liv. Men det et før og et nå I dere alle, enten det synlig for de andre eller ikke. Vi kjenner på den gamle naturen, den med drassemerke som ligger der. Men så det at nå for alle Guds barn. Og derfor så slutter vi med I går med å si at derfor skal du være forsiktig med hva du kaller deg selv, du som hører Jesus til. Og da tenker jeg særlig på det ordet hellig kontra synder. Og det vil jeg si litt om. Du som tilhører Kristus, du skal være forsiktig med å kalle deg en synder. Og dette ikke sånn, ment som en lek med ord, eller et forsøk for å være spesiell, eller radikal, eller festlig, eller et eller annet sånn. Jeg vil mer advare mot det på en måte å slenge rundt seg med nedsettende ord om Guds folk. Og inkludert deg selv. Når for eksempel jeg spør deg om du kan gjøre en ting, en tjeneste, en gjerning, når du blir spurt om du kan gjøre noe for Gud, og så svarer du nei, jeg bare en, og så sier du et eller annet. Det sant? Og så det, stender du for det? Det alt du har å si om deg selv? Det jo ikke sånn en vits, det er sikkert noen som bare kom på den vandrehistorien, men det var jo noen som spurte en person om han kunne tenke seg å åpne et møte eller et eller annet, og så svarte han, jeg sånn en stor synder, og så sa han som spurte han, ja, jeg har hørt det. Og så sa han, hvem sa det? Du har hørt den. Det litt sånn at vi kan brei om oss med en del ord og uttrykk og som sånn, det ikke sikkert vi skikkelig mener en gang. Jeg bare en synder, en dristig ting å si for Guds barn. Og det jo egentlig ikke sant en gang. Hvis vi skal ta det på bokstavlig. Så jeg likevel si en liten ting her. Det kan gi mening. Det kan gi mening I en viss setting. Det nå snakker jeg av egen erfaring. Det kan gi mening å si, bryte ut et sånt, med noe sånn. Et sånn en måte å si det på. I møte med Gud. Jeg tror ofte at et menneske som er Guds barn, som det er vel mellom han og Gud, og så kommer Gud og så røsker deg I en spesiell ting, så kan det være at du kan bryte ut med sånn, sant? jeg er en syndig mann, eller? Da skjønner vi det. Og når Gud snakker til deg sånn, da skal du høre på. Men når Satan kommer, når synder kommer, når din gamle natur kommer og sier til deg, du bare en synder, da skal du ikke høre på. For deg, tre der vil noe annet med det enn å vekke deg og frelse deg og hjelpe deg. Det vil få deg til å glemme hvem du I Kristus. Og her stender kampen. Og så noe mer da. Det ikke bare det at vi ikke syndere, men vi noe helt annet. Vi prester og utvalgte og hellige og arvinger og barn. Eller som Peter sier da I 1. Peters brev 2.9 og videre. Men dere en utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Derfor det sånn at I møte med Gud det viktig at vi tenker rett om dette. Du som hører Jesus til, bli ikke i min bibel, som en 19, hva heter den for noe? 88-07 heter min oversettelse. I den oversettelsen der, så finner du ikke noen ganger at en Guds barn blir kalt for en synder. Du blir ikke lenger heller i Bibelen omtalt som en som gjør synd. Da mener jeg altså akkurat det ordene sier nå. Du blir ikke omtalt i Bibelen som en som gjør synd, eller en som en synder. Så kan vi diskutere et par eksempler, hvordan med tolleren og sånn, og de kan godt gjøre det, men det er ikke poenget mitt. Det er poenget altså at jeg redd for at det et livsviktig budskap her som forsvinner på en måte i språket også. Vi visker det ut i språket. Men, ikke sant? Og så forsvinner det egentlig ut i for virkeligheten også. Det viste seg at vi hever ut noen sannheter her. Og som sagt, dette er ikke for meg som for radikal eller sjokkerende noe. Dette er noe av det mest aktuelle temaet som jeg kjenner til. Jeg fristes til å tenke at synd er normalt. Og hva mener jeg med det? Alle synder jo. Så det må jo være normalt. Det er jo det som du definerer normalt. Sant? En ting som alle gjør, det må jo være normalt. Bibelen sier at det helt unormalt. Bibelen sier at vi ikke er skapt av synder. Det helt unormalt at vi driver synder. Og det er jo bare ødeleggende konsekvenser. Vi dør av det. Vi ødelegger hverandre. Men vi som kan tenke at nei, det er jo så normalt å synde, alle synder jo. Og så begynner vi til med å tenke at det å falle i synd, det er altså det at jeg på en måte må innrømme at jeg har synd, og at jeg har en syndig natur. Det kan jeg blande sammen med det å leve i synd, eller forsvare synd, ha en diskuterende holdning til Bibelen, om når den sier noe som galt eller rett. Og vi kan til og med friste til å tenke på at det egentlig ikke noen forskjell på Guds folk og alle de andre. Og faktisk så er det ganske vanlig at en del folk ønsker å si, vi altså akkurat som dere. Jeg tror til meg, jeg har sagt sånn noen ganger, og i noen setninger så kan det gi mening å si. Nå er det sånn at der jeg kommer fra såpass liten plass, at jeg trenger aldri fortelle til mine ikke-kristne naboer at jeg altså også tilbøyelig til ikke gjøre bare bra ting. Jeg trenger ikke fortelle dem, for det er en dum opplysning. De vet det. Ikke sant? De ser det. De er jo naboen min. Det er kanskje viktigere for meg å fortelle meg, det er ikke kanskje så lett å se alltid. Kan jeg i Kristus? Men her er det noe, og det jeg til meg opplever, nå snakker jeg av egen erfaring, at vi til meg nesten kan se at det er en visst sånn fromt og visst kristelig med å si at jeg bare en synder. Og at vi kan bruke den til å egentlig holde det ansvaret Gud gir deg, bare på avstand. Nei, jeg er jo bare en synder. Og så høres det nesten sånn, wow, du er selvinsikt, så bra. Flott. Er det noe? Og så viste det seg at det var ikke sant det du sa. Og det var ikke en gang etter Guds hjerte det du sa. Jeg skal bare ta noen få plasser i Bibelen om dette, i Nytestamentet. 1. Johannes brev, 3:9. Der skriver Johannes sånn. Vær den som født av Gud, gjør ikke synd. Så der brukes det uttrykket å gjøre synd. Så han sier at hver den som født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i han. Han kan ikke synde. Fordi han født av Gud. Hva tenker du om det? Er han overdriven? Setter han det på spissen? Er han feil? Jeg tenker han rett. Og så legger han til neste vers. Hvis barnet skulle være tvil om hva han mener. På dette kan Guds barn og djevelen barn kjennes. Vær den som ikke gjør rettferdighet, ikke av Gud. Heller ikke den som ikke elsker sin bror. Bare hvis du skulle være i tvil om Johannes mente dette bokstavlig talt. Forskjellen på verden, på djevelens barn og Guds barn, altså det at Guds barn gjør rettferdighet og elsker sin bror og gjør ikke synd. Det den store forskjellen. Det kan være at du kjører samme bil og heier på samme fotballaget. Men dette de store forskjellene. Og vi et utfridt folk, vi som hører Jesus til. Vi frelst. Vi fridd ut ifra noe. Vi ikke lenger slaver under åndsmakt eller eid av vårt eget begjær. Det noe vi kjøpt ut ifra. Det er mye vi kjøpt ut ifra. Jesus han sier det sånn i Johannes 8:34. Sannelig, sier jeg dere. Vær den som gjør synd. Da kommer uttrykk igjen. Vær den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir det til evig tid, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så her med samme måten å si det på. Der noe som Guds folk ikke kan holde på med, det å gjøre synd. Så vi kan godt si at å gjøre på en måte å holde på med, eller være eid av, det bildet Jesus bruker, at med en trell, vet du hva en trell er? Han jo kjøpt av noen. Han noen annens eiendom. Du en trell. Det ikke bare det som at du litt sånn tøft på jobben. Det sånn at jobben eier deg, bokstavlig talt. Sånn, det å være trell. Vær den som gjør synd, syndens trell. Det her må vi få tak i. I 1. Johannes brev 3-4 da. Vær den som gjør synd. Bryter også loven, og synd er lovbrudd. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Blir det sagt om Jesus da. Vær den som blir i ham, synder ikke. Neste begrep. Du som Jesus Kristus, du synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett han eller kjent han. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet er rettferdig, liksom han er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen. For djevelen synder forbegynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde fordi han født av Gud. Det vi forstår til nå, mener jeg ut av teksten her, at synd hører ikke hjemme hos Guds folk. Synd er ikke noe vi samler på, eller skryter av, eller beskytter, eller forsvarer, eller bagatelliserer. Er det ikke med? Synd er noe som vi kjenner, det vil vi helst ikke ha noe med å gjøre. Vi vil ikke gjøre det. Vi vil ikke praktisere det, forsvare det, bagatellisere det, like det. Vi vil ikke. Vi vil ikke ha det. Vi forstår også at vi kan ikke bli kalt syndere på den måten at vi lever i synd, eller forsvarer synd, eller holder på med synd. Det vil jeg ha meg frabedt. Jeg er frelst. Jeg gjør Jesus det. Guds folk gjør ikke synd. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 5, så i vers 19 og utover, der er det en lang liste om kjødets gjerninger. Kjødets gjerninger som åpenbare, sier han. Og så kommer det en liste på deg på kjødets gjerninger. Det sånn som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partiet, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Og hva sier Paulus om det? De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Samme måten å snakke på. Hvor du hen i forhold til dette? Hør hvordan Johannes underviser om dette i begynnelsen av sitt første brev. Han sier sånn, i 1. Johannes brev 1,6. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, altså hvis du sier at du hører Jesus til, og har samfunn med ham, dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi, og sannheten, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og så kommer det noe rart. Dersom vi sier vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Så her er det noe, jeg tar med tak i det. Jeg gjør ikke synd, men jeg har synd. Ser du ikke forskjellen på det? Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Så jeg må si til Gud, jeg må si til dere, jeg har synder, og jeg har synd. Og jeg lever i lyset med det. Og det har Jesus sagt, at hvis jeg lever i lyset med livet mitt, så skal han forlater meg alle mine synder på grunn av sin sønns blod. Men i det øyeblikket jeg begynner å gjøre synd, er du ikke med på forskjellen? Og begynner å gjøre det, leve i det, egentlig en protest til den hellige ånd, Den hellige ånd roper til deg, kom til meg, jeg vil fri deg ut. Og sier du, nei, vet du hva? Jeg går min egen vei. Jeg er min egen frihet. Det er ikke noe godt å være fri ifra den hellige ånd. Paulus også skriver sterkt om dette. Dette var vi litt inne på i går. Han sier i Romerbrevet 7, men nå er vi løst fra loven ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke hva det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Og da vil jeg si, sånn som jeg sa i går, at her der bruker noen sånn, haha, Paulus gjorde masse galt. Det er ikke det han sier. Han sier at han har fått en ny lyst. Han vil ikke lenger synde. Det er det han sier. Men så innrømmer han, det er henne jeg gjør det. Og så kjenner han på at han ikke har lyst til det gode, og kjenner på at det ikke alltid jeg gjør det, og han kjenner på at han ikke har lyst til det under, og innrømmer at noen ganger gjør han det. Og så kommer han med en distansering på en måte. Han sier, så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det betyr ikke at Paulus sier at jeg vil ikke ha noen ting med det gale jeg gjør, men han setter en mur egentlig mellom sine synder, sin gamle natur, og sin nye identitet, om du vil. Et Guds barns primære identitet, det ordet jeg rappet fra Stein Solberg, så det må du holde. Han stoler på, gjør vi ikke det? Teolog og forfatter og 70 år gammel fin fyr, som har sagt dette, at Guds, sikkert flere av oss som har sagt det før han, Guds barns primære identitet, altså hovedidentiteten din, hvis det skal bare bli sagt én ting om deg, du som gjør Jesus til, da bruker du ordet hellig. Det er det mest beskrivende ordet på deg. Så Paulus innser at han har synd, men han på en måte distanserer seg fra den og sier, jeg holder ikke på med det, jeg har ikke noe forhold til synden min på den måten. Jeg er i en kamp med synden min hele tiden. Jeg vil ikke ha det. Jeg beskytter meg i Jesu blod. Paulus tenker Guds tanker. Han sier for eksempel sånn i Galaterbrevet 2,19, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv.» Så sier han, «Men Kristus lever i meg.» Og så sier han likevel, «Det liv jeg nå lever, altså han lever jo. Han er død, men han lever. Det er en rar ting, ikke sant? Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Så vi må ikke glemme hvem vi er. Og vi må heller ikke la hvem som helst få definere oss. Og derfor tror jeg at det vi har godt av å våge å si til hverandre, jeg vil leve hellig. Jeg vil tjene Gud. Jeg og mitt hus vil tjene Gud. Så kjenner du, oi, jeg vet ikke om jeg vil si det, for det forplikter. Det skal du bare gjøre. Det skal du bare gjøre. For det er en som har sagt at du er kjøpt fri. Så dette er ikke et sjansespill du legger. Hvis du har lyst til å leve hellig, det er ikke et sjansespill du legger deg ut på. Det er at Gud har vunnet hele livet for deg. Gud har seiret alle seirene for deg. Gud har tilgitt alle dine synder. Alt! Samme hvem du er her inne, samme hva du sitter fast i. Jesus har makt til å løse deg ut ifra alt. Og da mener jeg alt. Så vi har en frelser som allerede har vunnet, det er litt greit. Det er ikke sånn at vi har en frelser som ser ut til å vinne, han ser sterk ut liksom. Nei, han er seierherre. Han er blitt vist frem som seierherre i hele åndeverden. Bare sånn en parallell her. Vårt land er visst nok klart å ta et bilde av Moses. Vi skal vise Moses når han fikk de 10 bud. Og da er poenget mitt, jeg ser bare en parallell da, hvis du leser i den gamle pakt, du leser om Israels folk, ikke sant? Du ser for deg at de var fanget, de var trella etter hvert i Egypt i mange hundre år, sant? Du kan historien, og hadde de ikke bra. Og så kommer Gud og frir de ut på mirakuløs vis. De der 10 landeplagene, og gjeng gjennom Røde Havet, og som, kan du tenke deg? Og det er jo rykte om dem, men som i hele verden, om at det der er Guds folk. Men så gikk de ut, hvor lenge gikk de? Var det 3 veker eller 3 måneder? Jeg er dårlig på tall. Men de var ikke så lenge da, de gikk noen veker. Var det 3 veker? 3 måneder? Ja. De gikk en stund, så kom de til Sinai i fjellet, og der sier Gud at nå, her skal vi være i gang. Nå skal du, de var vel 72 stykker totalt som var med oppe på fjellet, og der var de i 40 dager, tror jeg, 40 døgn. Og der fær Guds folk, Israels folk, det utfridda, frelsta folket, de som var trella, men ikke trella lenger, de fikk nå på en måte, nå skal jeg gi dere på en måte, vi vil ha sagt både grunnloven sin og alt mulig på en gang. De ble på en måte, de ble et folk. Gud ga dem på en måte tilbake. Du ikke et folk, du ikke mitt folk. Og her er reglene, her er viljen jeg vil for dere. Og det poenget mitt her at det et utfritt folk som får budene. Så du ikke får dere det? Israels folk som har sånn, alle som sto der, de var jo en haug, de var mange hundre tusen. Alle som sto der med som sa at far min var trell her, mor min var trell her, bestefar min var trell her, altså, det var som hundrevis år tilbake, 400 år faktisk. Så som hele deres identitet var bare at vi er slaver, vi er treller, det er det vi er verdt. Vi er alltid våre det. Foreldrene har alltid våre det. Besteforeldrene har alltid våre det. Så kommer Gud fri de ut, helt totalt ufortjent, på en helt mirakuløs måte, og nå står plutselig et folk, og sier Gud, jeg vil være dere Gud. Og poenget mitt her, altså, du ikke med på den? Altså, budene skal leves i frihet, om du vil. Det var ikke så mye som at, ja, jeg skal ikke dra den lenger, men det, du ser en parallell, er du ikke det? Og da ser man at det Gud da sier, han sier til Moses, sier han, jeg er Herren Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke andre guder enn meg. Det er Jesu mening å si. Når du først sier at det var jeg som... Alle var jo med på det. De gikk tørrskudd på havets bunn gjennom et hav. Er du med på den? På andre siden. Og sier han, det var jeg som gjorde det. Jeg skal være guden dykker. Og sånn er det med deg også. Du som da hører at Jesus Kristus gikk i døden for deg og frelste deg ut av trellehuset. Så sier han, jeg vil være din Gud. Jeg vil være din herre, jeg vil være din konge. Her er budene mine. Ha meg som Gud, og så videre. Er det ikke med? Det gir mening. Han snakker til et utrydd folk, liksom. Det blir loven forstått på en helt annen måte enn hvis jeg sitter fanget. Jeg vil bare si litt om en ting som jeg ble klar over for ikke så veldig lenge siden. Det er 1. Peters brev. Jeg visste ikke det før, for en stund siden, at 1. Peters brev er egentlig skreven til forfulgte kristne. Antageligvis var det før de største forfølgelsene begynte. Da kom noen mye større og verre forfølgelser senere, men det var på en måte de første forfølgelsene som kom. Og når jeg tenker meg, så er det egentlig rart at jeg ikke visste, for det står allerede på en måte på utsida av konvolutten, liksom. Så det kanskje mange andre her har lagt merke til det før. Da skriver Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og spredd omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Og så langt jeg forstår, så det er som sånn i Tyrkia, eller noe sånt, dagens Tyrkia. Og de har måttet rømme og reist vekk på grunn av ubehageligheter knyttet til at de hører Jesus til. Og på en måte så tenker jeg at Peter er vel på en måte medskyldig til at disse folkene nå skriver brev til er flyktninger. Han har jo vært med på å spredde ordet. Han var jo først ute, ikke sant? Og forkynte om veien, om Jesus Kristus, og så ble der av tusenvis frelst, og begynte å følge Jesus, og følge veien, som de kalte det. Etter hvert ble de kalt for kristne. Og nå har de altså måttet rømme vekk, brutt opp og rømt rundt forbi, og bodde som flyktninger rundt forbi i utlandet. Og jeg tenker at det er litt sånn drist gjort av Peter å helt tatt bare skrive brev til dem. Jeg vet ikke om du ikke tenker om det, nå skal ikke jeg... Dette blir bare mine tanker da, men... Hvis jeg for eksempel hadde kommet her og forkynt et budskap som gjorde at du ikke måtte flykte til, ja, for å ta hardt i, Konsmo. Nei, det er det verste jeg kommer på. Så hadde jo jeg tenkt, det er nabobygda hjemme, forferdelig plass. Neida. Så hadde jeg tenkt at, jeg hadde i hvert fall ikke skrevet et brev til du hadde sagt hei, hei, liksom. Jeg hadde jo tenkt stakkars dykke. Og hadde fått litt sånn skyldfølelse, er du ikke enig i det? Litt sånn klein stemning. Hva er det Peter gjør når han skriver brev? Ja, han begynner bare med en gang å si for det første. Dykk er utvalgt. Det er det første han sier. Dykk er utvalgt. Det er rar ting å si. Hvorfor sier han det? Han er fullstendig klar over at dette ser de ikke hvis de kikker ut vinduet der de bor. Så det må jeg fortelle dem. Dykk er utvalgt. Så kan folk sitte der da i Konsmo og tenke, er det sånn det er vi er utvalgt? Jeg trodde det skulle være gøyere, kulere. Ja, var det sånn det var å være utvalgt? Ja, det var det visst det. Peter holder ja, den hellige ånd, må vi jo egentlig si da, minne folk om at det, sånn det å være utvalgt. Hva vil jeg si? At du er ikke der du er på slump. Du er påtenkt, du er gjennomtenkt, du er sett, du er valgt, du er ledet, du er elsket. Jeg ser deg, du er utvalgt. Jeg vil ha deg, liksom, sier Gud. Så sier Peter det. Og så sier han likevel, jeg vet at du ikke spredt. Jeg vet at du ikke spredt rundt forbi. Jeg vet hvordan du ikke det, eller ja, det faktisk, hvis det noen som vet hvordan du ikke det, så det Peter. Så fortsetter det, altså allerede i vers 1, og så kommer vers 2 da. Utvalgt etter Gud Faders forutviten, i åndens helliggjørelse til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod. Det er jo så svært at det er jo, men det er bra. Og det er ikke sånn pompøse, flotte setninger, de er jo så fylt med ord, at det, med innhold at det er helt vilt. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Sånn hilser Peter til folk som lider for det de hører Jesus til. Du er utvalgt. Og det er så genialt at Peter gjør dette. Han løfter opp altså, den første kristne kirka som ble på en måte bare pulverisert, satt to rare der og tre rare der og to dumme der, og alle var det rykter rundt. De fikk skylda for all slags ting opp igjennom historien. Masse urettferdige ting fikk de kristne skylda for. Forhatte folk. Det var lov å gjøre med de nesten hvor de ville. De var løvemat til visse tider i historien. Og så kommer Peter og sier, jeg skal helse for Gud og si, du er utvalgt. Du er et folk. Så bare fortsetter han. I min bibelkommentar så står det at Peter gjeng over i en lovprisning. Han er nesten sånn, Han kan ikke vente, han må si noe mer. Lovet være Gud ved Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han ble inne på at Jesus er stått over for de døde. Døden er beseiret. Men det er håpet med her levende. Det er ikke sånn hakuna matata, det ser alltid ut som liv og sånn. Det er ikke sånn, det er forbi det. Det er noe ordentlig, noe skikkelig greier her. Det er et levende håp. Ikke bare sånn et trøst, håpet det går bra til slutt, håp. Men sånn, det kommer til å gå bra til slutt, håp. Det er et levende håp. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelen. Jeg er så glad for det. At Jesus har en arv til meg, som er gjemt i himmelen. Hva vil jeg si? Du kan aldri få tatt den ifra meg. For den hellige ånden har gjemt den i himmelen. Du går ikke an å ta den ifra meg. Du kan ta livet mitt. Du kan aldri ta ifra meg min arv. For den er Gud gjemt. Sånn er det med deg også. Han ligger der og venter på deg. Vær du sikker. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å åpenbart den siste tid. Paulus og Peter minner Guds folk på hvem de er. Og det vil jeg gjøre til dere. Du som har Jesus til her. Samme hvor CV du hele, hvor historie du hele, sånn. Samme hvem du er, samme hvor naboen synes om deg, og rektoren på barneskolen synes om deg, og alt mulig. Du som hører Jesus til, husk hvem du er i Kristus. Ikke la den onde bare rive deg i fillebiter. Ikke la det skje. Og så hør der, vers 6 da. Derfor jubler dere av glede. Det er jo ganske drøyt å si da. Men det sier han. Så må vi som legger til, selv om du ikke nå en liten stund, nødvendigvis er sorg i mange slags prøvelser. Men han sier på en måte, jeg vet jo ikke egentlig jeg er glad. Selv om du ikke er sorg i mange prøvelser, jeg vet det. Det er en djup glede som er djupere enn liksom, sånn, bare det moro, liksom. Det er liksom djupere enn det da. Dette skjer, hva da, disse prøvelsene. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo Luthers vil, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu åpenbarelse. Ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham, og så underforstått, det er Peter. Men han sier, dukke elsker han, dukke ikke engang kjent ham. Han tror dukke på enda dere nå ikke ser ham, og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vil ha fram til endemålet for deres tro, sjelens frelse. Og så setter da Peter opp et slags perspektiv, og det skal du også ha. På en måte, det er en overskrift, en himmel over livet ditt. Litt sånn gjest i verden perspektiv, om du vil. Sjelens frelse. Og så kommer det da et unikt forhold til Gud, skriver jeg her, og det er her, vers 12. Der sier rett og slett Peter at du her inne nå, som har sett Jesus dø for deg, som tror på, som du, hjertet ditt fester tillit til, at jeg vil høre han til, han som døde på korset for meg. Da sier Peter at du har en glede som englene i himmelen kunne ønske de hadde. Men de har han ikke. De er ikke misunnelige, for englene gjør ikke, jeg driver ikke på med misunnelige. Det er ikke, Guds engler gjør ikke det. Men det står at de trakte etter å skulle inn i det. Det er akkurat som når du lovsynger Jesus Kristus, når du lovsynger Jesu kors blodet, når du ærer far i himmelen for at han kjøpte deg, frelste deg, løste deg, de tingene der, så står englene og så hører de, dette kan ikke vi synge med på. Med hjertet. For det at vi har ikke opplevd å bli frelst. Er det ikke med på den? De bare ser på hvilke menneskene. Åh, du ikke har en inderlighet til far som ikke vi har. Men det er ikke sånn, de er ikke sure på dere. Og de har det ikke vondt, det er ikke synd på dem. De bare ser at du ikke har en enorm inderlighet til far. Rett og slett, wow. Vi har noe som ikke engang England har. Og dette skal du ta til deg. Du skal ta det rett inn i situasjonen du er i nå. Og det er faktisk nå som teller. Det er ikke ute med deg. Du er Guds eiendom. Og så skjer det da. Det er altså bare mer sånn å komme til vers 12, liksom. Kapittel 1. Og så, rett etter har minnet de på hvem de er. Og minnet de på hvem Gud er. I løpet av noen få vers. Sånn en innledning. Så står det i min oversettelse, og det er sånn overskrift over kapitlene, de varierer litt da. I min bibel så er oversettelsen, overskriften sånn. Da begynner bare, går han rett på sak. Nå har jeg sagt det, nå er jeg minnet på hvem dykket er, og hvem Gud er, og nå er overskriften, vær hellig i all deres ferd. Så her er det ikke selvmedlidenhet eller sukking over dårlige tider. Og hvis det var noen på planeten som kunne på en måte ha skyldt på at de hadde det fælt, og kanskje skulle la være og med som lever sånn, ta den helt ut, så må det være det så her. Men det sier Peter, det er ikke sånn det funker. Det er nå som teller. Nå skal du, mens du altså bor i et land der folk ser ned på deg for en utlending, der folk behandler deg dårlig fordi du er kristen, nå skal du elske dem. Nå skal du være hellig i all din ferd. Og hvis du lurer på om det er noe konkret, og han er så konkret at det er flaut, han går bare rett inn i livet dere. Ned og gjennom her. Bind derfor opp om deres sinn, vær edru og sett deres håp fullt og fast i den nåde dere får i Jesu Kristi oppenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere også dere hellige i all deres ferd. Hvorfor skal de være hellige? For det er jeg det, sier Gud. Og de lystene som det er snakk om her, så langt jeg forstår i sammenhengen, vi tenker fort sånn at det er sånn noe seksuelt over det. Det kan godt være det, men det er først og fremst noe annet. Det ser vi neste her. Det virker som at når du lever i en plass der mange ikke liker deg, når du lever i en plass der folk driver og snakker drit om deg, og hiver ut rykter på deg, eller kanskje til og med ønsker deg død, da har du en lyst til å gjøre igjen. Du får lyst til å kreve din rett. Du får lyst til å kjefte tilbake. Du får lyst til å baksnakke tilbake, ikke sant? Så sier Peter, ikke gjør det. Bare legg det av. Legg det av. La det være. Legg det av. Legg derfor av all ondskap, all svik, all hykleri. Misunnelse, all baktale. Ja, de gjør det! Ja, men ikke du. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Og her er det poenget mitt da. At jeg opplever at det egentlig Peters sier nå er, ikke si jeg er en synder, så jeg får nesten bare holde på med det. Er det ikke med? Det er på en måte det Peter sier. Ikke gå med som inn der. Ja, det er jo så vanskelig og ikke så lett. Og... Nei, ikke gå inn den døra, liksom. Vær heller prest. Og med det så mener jeg, det han skriver videre. Kom til han, den levende stein, som vel bevraker mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og blir også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap. Til å bære frem åndelig offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Kan du tenke deg? Det er det han sier. Ikke bare slutt å synde. Nei, han sier, vær prest. Gå på Guds, se at livet, hele livet er en gudstjeneste. Men dere er en utvalgt ett, en kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Vi ville ha sagt motsatt, de var vel et folk før, og så måtte de stikke. Men Peter sier, nei, nå du ikke et folk. Spredt rundt forbi i utlandet, men nå du ikke et folk. For nå hører du ikke Gud til. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Så skal jeg stoppe der? Ja, tror jeg gjør det. Takk, Jesus, at du en suveren frelser. Du glemte ingenting på korset. Alt sonet, alt betalt, alt ordnet. Og takk at du i tillegg vil ha med oss å gjøre. Takk at du til og med vil bruke oss i riket ditt. Takk at det går an å følge deg, elske deg, ære deg, tjene deg, tilbe deg, respektere deg.